วัสดีครับนี่คือ nattapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเราลองมาคุยกันดีกว่าว่าการ work from home เนี่ยนะครับมัน productive กับคุณหรือเปล่านะครับก็คือว่ามันทำให้คุณสามารถมีไอสิ่งที่เรียกว่า productivityแต่จริงหรือไม่นะครับเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนเองเนี่ยก็เข้าประสบในภาวะที่จะต้องทำงานที่บ้านแล้วนะครับไม่ว่าอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางนะครับหรือความปลอดภัยนะครับหลายๆองค์กรเองบอกว่าพนักงานทำงานที่บ้านดีกว่านะครับเพื่อสนองตามเรียกว่าการขอความร่วมมือจากรัฐบาลนะครับว่าป้องกันเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อโควิดนั่นแหละและแน่นอนว่าในไทม์ไลน์ผมเนี่ยก็จะมีคนหลายกลุ่มนะครับที่บอกว่าทำ work from home แล้วเป็นยังไงบ้างมีทั้งกลุ่มคนที่บอกว่า productivity สุดๆเลยนะครับแบบทำงานได้ดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็มีกลุ่มคนที่บอกว่ามันไม่ค่อยได้งานสักเท่าไหร่นะฮะได้งานน้อยกว่าที่ออฟฟิศด้วยถามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับมันเกิดขึ้นจากการทำงานอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเอาจริงๆต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยด้วยกันแล้วก็มีบริบทที่มาเกี่ยวข้องเยอะนะครับซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีเพื่อให้บริษัทเองอาจจะต้องคำนวณดีๆว่าเมื่อเราจบสถานการณ์โควิด-19ไปเนี่ยนะครับเราอาจจะมองเรื่องของการให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่ควรทำเหมือนกันนะครับอ่ะถามว่าทำไมนะครับผมว่าเรามาลองมองสถานการณ์นี้กันแบบเอาเร็วๆแล้วกันนะครับคือการทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดเรามองลักษณะร่วมของคนที่ทำงานแล้วรู้สึกว่าชีวิตเนี่ย productive มากขึ้นนะครับได้งานมากขึ้นโฟกัสมากขึ้นถามว่าเกิดขึ้นจากอะไรก็ต้องบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยถ้าถามผมนะฮะสิ่งที่ทำให้เขาทำงานไม่ค่อยได้ในออฟฟิศเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากเดี๋ยวก็โดนตามตัวเดี๋ยวก็โดนเรียกเข้าประชุมนะครับจนบางทีเนี่ยเขามีความแซวเหมือนกันฮะในวงการ management นะครับว่าสิ่งที่ทำให้ไม่เกิดงานมากที่สุดเนี่ยคือ 2M นะฮะ M อันแรกคือ manager นะครับก็คือเดี๋ยวเจ้านายก็เรียกอีกแล้วเดี๋ยวก็เรียกนู่นเรียกนี่เรียกนั่นคือพอเจ้านายเรียกบ่อยๆเนี่ยนะครับผลที่เกิดขึ้นตามมาคือทำให้เราต้องหยุดงานแล้วต้องกลับไปโฟกัสสิ่งที่นายถามอะไรอย่างเงี้ยจนไม่ได้เป็นทำงานสักทีนะครับงานก็ติดๆขัดๆนั่นเองแล้วก็อีกแบบที่2คือ meeting นะครับซึ่งผมว่าอันนี้ข้อนี้หลายคนเจอแน่ๆนะฮะก็คือว่าเออโดนเข้าห้องประชุมนะครับประชุม1ชั่วโมง2ชั่วโมงจนไม่ได้นั่งโต๊ะทำงานนะครับผมเองวันที่ผมเคยเป็นผู้บริหารเนี่ยผมเคยมีหลายๆวันนะครับที่ตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับ9โมงเข้าออฟฟิศปุ๊บ6โมงเย็นออกมาเนี่ยไม่ได้นั่งโต๊ะเลยนะฮะอยู่ห้องประชุมเดินเข้าห้องนู้นเข้าห้องนี้ตลอดเนี่ยฮะผมว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักคือเราแล้วเราจะเอาเวลาไหนไปเช็คเมลจะเอาเวลาไหนไปตรวจงานหรือทำงานใช่ไหมล่ะครับนั่นแหละฮะทำให้เวลาคนเหล่านี้ work from home นะครับเขาจะแฮปปี้มากเพราะว่าเขาได้นั่งโต๊ะทำงานได้โฟกัสได้คิดงานทำงานให้อย่างเต็มที่นะครับโดยไม่มีอะไรมาดิสแทรกเราหรือมากวนดึงสมาธิเราไปนั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาถามกลับว่าแล้วทำไมคนบางกลุ่มถึงไม่เกิด productivity นะครับเราจะเห็นว่างานที่ไม่เหมาะกับการ work from home มากๆเลยคืองานที่คุณจะต้องประสานงานกับคนอื่นนะครับหรือที่คุณจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นนั่นแหละเพราะว่าการอยู่ด้วยกันในพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะครับใช้เวลาร่วมกันในสถานที่เดียวกันเนี่ยมันทำให้การทำงานมันเร็วนะครับคุยงานกันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในบางองค์กรเนี่ยทีมบางทีมเนี่ยนะครับเป็นการทำงานแบบบางทีคือรู้ใจกันนะครับถามปุ๊บโยนทำงานไปด้วยคุยไปด้วยอะไรเงี้ยก็จะเกิดงานขึ้นมานะครับแต่พอทำคนเดียวปุ๊บเหมือนมันไม่มีคนช่วยคุยไม่มีคนช่วยคิดนะครับแล้วก็จะขอไอ้นู่นทีขอไอ้นี่ทีก็ต้องเสียเวลากันเพราะว่ากลายเป็นเด้งไลน์แทนที่จะเดินไปคุยกันได้เลยนะครับเด้งไลน์เสร็จปุ๊บคนนั้นอาจจะไม่ตอบช้าดึงงานกันไปดึงงานกันมาอันนี้ก็ทำให้เกิดการหงุดหงิดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองนะครับในพวกหนังสือพวก productivity เขายังพูดเหมือนกันว่างานบางงานเนี่ย work from home เนี่ยหรืองานที่แบบคุณทำงานแบบเดียวๆเนี่ยนะฮะ isolate เนี่ยมันก็ work อยู่นะครับแต่งานบางตำแหน่งเนี่ยนะครับไม่ควรจะเหมาะการทำงานแบบนี้นะฮะก็คือคุณต้องทำงานร่วมกับคนอื่นซึ่งอันเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับการออกแบบออฟฟิศด้วยเหมือนกันมันก็มีการพูดกันเยอะนะครับว่าออฟฟิศที่ดีเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องแบบเป็น open space ได้คุยกันแบบ co-working อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ไม่ใช่เป็นทุกงานที่เวิร์กกันอย่างนั้นนะฮะงานบางงานนี่คือคุณควรจะเอาคนมานั่งอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันแต่งานบางงานคือโอเคคุณก็ไอโซเลตกันไม่ได้นะนั่นเองนะครับและนั่นทำให้ work from home เนี่ยนะครับอาจจะเห็นเลยว่าบางบริษัทบางตำแหน่งบางแผนกเหมาะกับการทำ work from home มากๆนะครับคือไม่ต้องยุ่งกับใครอะโฟกัสอัดเต็มที่นะครับและบางบริษัทบางแผนกก็คือคุณ ช้ Work From Home ไม่เวิร์คเลยนะครับต่อให้จะบอกว่ามีการประชุมงานผ่านออนไลน์มีใช้ Zoom อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่สบายใจไม่สะดวกใจสักเท่าไหร่นักนะฮะก็อันนี้ก็ได้เห็นว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องไปดูกันต่อมานะฮะขณะเดียวกันเองนะครับเราจะพบว่าการทำงานที่บ้านเนี่ยนะครับบางคนเนี่ย distraction หรือสิ่งที่กวนใจเนี่ยน้อยกว่าที่ออฟฟิศนะครับก็คือไม่มีอะไรมาก่อกวนไม่มีเพื่อนเดินมาชวนนู่นชวนนี่อะไรเงี้ยนะครับบางคนบอกไม่มีกิเลสมาเย้ายวนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่บางคนเนี่ยนะครับพออยู่บ้านปุ๊บอันนี้กวนหนักกว่าเดิมนะครับบางคนเช่นมีสัตว์เลี้ยงบางคนแบบว่าโอเคมีลูกหลานอะไรว่าไปนะครับทำให้ทำงานเดี๋ยวก็โดนกวนทีโดนนี่ทีบางคนมีเรียกว่าพ่อคุณพ่อคุณแม่นะครับเดี๋ยวก็เดินมาฝากทำนู่นทำนี่แล้วยิ่งช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เรามีประกาศไอ้นู่นประกาศไอ้นี่เยอะใช่ไหมฮะผลที่ตามมาก็คือแบบเฮ้ยแบบโอ้โหชื่อว่าอะไรเดี๋ยวพ่อแม่เดินมาถามแล้วเอาท่านยังไงอันนี้ยังไงอย่างผมเองเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็โทรมาถามบอกว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างซึ่งแน่นอนว่ามันทำให้เราอาจจะไม่ได้ทำงานสักทีนะครับมันวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้นะครับขณะเดียวกันคนบางคนเองก็จะพบว่าอยู่บ้านเนี่ยมันรีแลกซ์เกินไปมันไม่ได้มีบรรยากาศของการจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจลักษณะของคนด้วยเหมือนกันอ่ะพอเราพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยแล้วว่า work from home เนี่ยนะครับมันเกิดการ productivity นะครับเปิดสิ่งที่เรียกว่ามันทำให้คุณทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยกับคนบางคนกับบางบริบทนะครับการที่คนบางคนเองเนี่ยก็ไม่ได้เกิดบริบทอย่างนั้นนะฮะก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้บริหารท่านใดเนี่ยนะครับหลังจากจบงานนี้แล้วบอกว่าเอ้ยเราจะตั้งนโยบาย work from home นะครับลองคุยกับพนักงานนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะมันทำแล้ว work จริงๆหรือเปล่านะครับคนบางคนอาจจะไม่สะดวกใจกับการทำ work from home นะครับแล้วคนบางคนอาจจะแฮปปี้ด้วยซ้ำไปกับการ work from home นั่นเองเช่นเดียวกันคุณอาจจะใช้เวลาช่วงนี้นะครับในการที่จะสังเกตดูว่าพนักงานคนไหนทำงานอย่างไรบ้างเมื่อเขาต้องทำงานแยกกับคนอื่นทำงานโดยที่ไม่ต้องคุยกับคนอื่นนะครับคุณจะได้ลองเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกันไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราหยิบมาคุยเป็นประเด็นนะครับแล้วก็ผมตั้งคำถามไว้ในFacebook Page ของผมด้วยนัทพัฒน์ .com นะครับก็มีคนมาตอบเยอะทีเดียวนะครับมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีคนที่ทำงานแล้วเวิร์กมากๆแล้วคนที่บอกไม่เวิร์กเลยนะครับก็ผมก็ลองหยิบมาประเด็นพวกนี้มาคุยกันในเอพิโซดนี้นั่นเองนะครับใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่คือ natapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับพยายามทำทุกวันเลยนะครับใน Apple Podcast นะครับใน Spotify ใน Podbean นะครับรวมถึงใน YouTube ต่างๆด้วยนั่นเองนะครับมีคำถามอยากให้คุยประเด็นไหนอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรนะครับก็บอกกันมาได้นะครับยินดีนะครับถ้ามีข้อมูลผมจะพยายามทำกันบ้านแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังอยู่เสมอนั่นเองนะครับครับแล้วติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ